săptămânii românești, dintre care cel mai important pentru microbiști a fost meciul Steaua Rapid din sferturile de finală ale Cupei UEFA. Acum însă repetăm pe scurt știrile seri.
Potrivit unui acord provizoriu, în următoarele 3 luni, Republica Moldova va continua să plătească $110 pentru 1000 de metri cub de gaze cumpărate de la Gazprom.
Președintele Lituaniei, Valdas Adamkus, crede că soluția pentru Transnistria poate fi una singură, statul unic și suveran Moldova.
Congresul deputaților transnistreni a hotărât organizarea unui referendum la toamnă privind statutul regiunii.
În mai multe regiuni ale Cehiei și Slovaciei a fost declarată stare de alertă după ce inundațiile înregistrate în ultimele ore au ucis 4 persoane și au forțat mii de oameni să-și părăsească locuințele.
Liderul opoziției din Belarus, Alexandru Milinkievici, va călători săptămâna viitoare la Viena, unde va încerca să convingă Uniunea Europeană să facă noi presiuni asupra președintelui Alexandru Lukashenko după controversatul scrutin prezidențial de la 19 martie.
Săptămâna românească a fost marcată de un nou scandal. Din nou, între cele două partide ce formează Alianța la Putere la București. Și după cum ne spune analistul münchenez Nicolae Constantin Munteanu, ca întotdeauna, într-un astfel de scandal, câștigă un al treilea. Cum, de data aceasta, miza scandalului este trecutul comunist al țării, veți vedea cine ar putea fi învingătorul.
Cum mega scandalul politic din opoziție, PSD, Năstase și averile moștenite de soția acestuia trăgea să moară în lipsă de noutăți, a venit rândul coaliției la putere să alimenteze prima pagină a ziarelor. Este vorba tot de o moștenire, de moștenirea comunistă, mai ales pe cea lăsată de securitate, braț înarmat și stâlp de nădejde al oricărui regim comunist. Teoretic, securitatea ar fi trebuit să-și dea duhul odată cu aruncarea comunismului la groapa de gunoi a istoriei. Dar ca peste tot unde s-a aflat la putere, comunismul a murit, iar comuniștii și-au schimbat părul, dar n-au avut bab, au îmbrăcat haine democratice, s-au pus pe făcut politică și averi. Iar cei mai vioi dintre ei sunt chiar securiștii și sunt peste tot, în politică, în partide, în parlament, în administrație și în toate structurile statului și, firește, în afacere. Lucrurile ar fi putut evolua ceva mai bine odată cu legea de înființare a Consiliului Național pentru Studierea Arhivei Securității. Însă legea inițial și în principiu bună, bine pritocită în Parlament, a suferit atâtea modificări încât a fost deturnată de la scopul inițial, acela de demascare a securității ca poliție politică. Pe scurt, legea a devenit mai degrabă una de conspirare a securității. În plus, Serviciul Român de Informații, în custodia căruia s-au aflat arhivele securității, a dat dosarele cu țârâita și descompletate. Și s-a ajuns în situații aberante în care Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității a dat certificate de bună purtare unor notorii colaboraționiști ai regimului comunist și chiar și unor securiști. Partidele importante din coaliția aflată acum la putere, Partidul Național Liberal și Partidul Democrat, au promis în campania electorală că vor rezolva și problema accesului la dosarele securității ca parte a luptei declarate cu sistemul ticăloșit. Promisiunile electorale au fost mai ușor de făcut și mai greu de ținut. Potrivit legii, membrii Consiliului sunt numiți de Parlament conform algoritmului reprezentării în forumul legislativ, de președinție și de guvern. Coaliția avea majoritatea și își putea impune conducerea. Conform înțelegerilor din coaliție făcute publice, președintele Consiliului ar fi urmat să fie Constantin Ticu Dumitrescu, numit de guvernul condus de liberalul Călin Popescu Tăricianu, altfel președintele Asociației Foștilor Deținuți Politici și inițiatorul legii de deconspirare a securității. Dar, ca întotdeauna în politica românească, înțelegerile sunt una, realitatea disputelor politice cu totul alta. La votul secret de alegere a președintelui n-a ieșit Ticu Dumitrescu, a ieșit reprezentantul Partidului Democrat, judecătorul Corneliu Turianu, ales însă și cu voturile opoziției. Și de aici scandal, urlete de trădări, demisii și amenințări cu demisia, acuzații reciproce și chiar punerea sub semnul întrebării a continuării coaliției. Scandalul e acum în plină desfășurare, a continuat chiar și astăzi, semn că la București, cum zicea Stalin despre Lenin, securitatea a trăit, trăiește și, Doamne ferește, va trăi dacă cei în cauză nu vor găsi o ieșire din impas. Pentru că atunci când doi se ceartă, mereu câștigă securitatea. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Firesc, presa de astăzi de la București consideră acest subiect capul de afiș. Tania Rana.
Într-o declarație în exclusivitate acordată ziarului Evenimentul Zilei, Germina Nagât, șefa Direcției de Investigații din Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, susține că Parlamentul României e plin de informatori ai securității, infiltrați în toate partidele. Ziarul comentează că aceste afirmații schimbă perspectiva asupra scandalului din jurul instituției. CNSAS este din nou în atenția publică după ce inițiatorul legii privind aceste arhive, Constantin Ticu Dumitrescu, nu a putut ajunge președintele instituției. Ticu Dumitrescu este deja un personaj legendar în România, sinonim cu încercarea disperată de a dezvălui identitatea informatorilor și a foștilor securiști. Lui i-a fost însă preferat ca președinte al CNSAS un jurist controversat, Corneliu Turianu, iar atitudinea diametral opusă a liberalilor și democraților în legătură cu această alegere a clătinat din nou din temelii coaliția de guvernare. Ziarele de azi se referă pe larg la declarațiile de presă făcute ieri de președintele Traian Băsescu, în care susținerea de către liberali a lui Ticu Dumitrescu a fost taxată drept bătălie de imagine. Disputa legată de statutul Dumitrescu la CNSAS poate fi paiul care rupe spinarea cămilei, spune Sorin Roșca Stănescu în Ziua, parafrazând un proverb englez. Concret, acum este vorba despre încălcarea unilaterală de către democrați a unei înțelegeri prealabile ca Ticu Dumitrescu să fie președinte al CNSAS. Aceasta pentru a asigura legitimitate unui organism de recuperare morală a societății românești. În ziarul Adevărul sunt prezentate pe larg alte detalii ale declarației de presă făcute ieri de Traian Băsescu. Președintele a răspuns acuzațiilor că ar fi susținut îndepărtarea lui Ticu Dumitrescu pentru a evita dezvăluirea propriei sale colaborări cu securitatea. Președintele a negat de altfel tăios asemenea insinuări. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
The European Union consists of 25 countries.
L'Europe doit investir.
Una rapida recuperación de la economía europea.
All'Europa di essere protagonista nel mondo.
Evropa už není, nebude a nesmí být rozdělena přes hlavy.
Eigenen Rolle in Europa und Europas Rolle in der Welt.
Dicționar european.
O rubrică semnată de la Chișinău, de Vitalie Kondratski, și de la Bruxelles, de Dan Alexe. Astăzi despre ratingurile televiziunilor.
În Occident, francezii au găsit de mult o formulă care rezumă televiziunea de astăzi. Dictatura audimatului. Audimatul este un termen care acoperă ansamblul tehnicilor folosite pentru a măsura indicele de audiență, de popularitate al unei emisiuni de televiziune. Pentru a măsura, altfel zis, numărul de telespectatori ai unui program, durata la care e urmărit programul, dacă telespectatorii se uită până la capăt și așa mai departe. Inițial, principalii interesați în acest audimat erau producătorii și realizatorii programelor. Încetul cu încetul, audimatul a devenit unealta de predilecție a sponsorilor și a comanditarilor spoturilor publicitare, ai reclamelor. S-a ajuns astfel la o situație în care televiziunile, chiar și cele publice plătite din banii contribuabililor, caută să-și calibreze programele în funcție de numărul de telespectatori. Cultura este astfel delăsată în profitul spectacolului de masă. Pentru a da un exemplu concludent al acestei evoluții sau involuții, cum s-ar putea argumenta, putem lua cazul televiziunii publice din Belgia francofonă. Până în urmă cu câțiva ani, până la sfârșitul anilor 90, televiziunea publică belgiană, altfel zis, ceea ce noi am putea numi în mod eronat televiziunea de stat, nu difuza publicitate, reclame. Se considera că, fiind subvenționată din fonduri publice, din impozitele cetățenilor, ea nu avea nevoie să-și vândă o parte din spațiul de antenă în scopuri comerciale. Sfârșitul anilor 90 a dus însă la reducerea fondurilor publice acordate televiziunii. Începând din acel moment, administratorii televiziunilor publice au început să învețe să caute fonduri în altă parte. Ei au intrat în competiție cu televiziunile private pentru a atrage reclame și au început să difuzeze din ce în ce mai multe programe de divertisment pentru a-și ridica audimatul, pentru a atrage spectatori. În condițiile în care ceea ce contează este numărul de oameni care privesc un program și nu calitatea acelui program, toate televiziunile au început să-și semene, trase în jos de cel mai mic numitor comun, care e numărul de spectatori, începând de la care comanditarii care plătesc pentru reclame sunt mulțumiți. Evaluarea popularității a dus astfel la o tiranie nivelatoare, în virtutea căreia cam aceleași programe se regăsesc peste tot, cu excepția, desigur, a televiziunilor tematice care atrag un public specific. Mass media a devenit astfel un mecanism de piață care funcționează pe principiul cererii și ofertei. Cererea fiind însă limitată și cu aspect repetitiv, oferta a ajuns să îi se conformeze. Nivelarea, banalizarea, uniformizarea devin flagrante în cazul jurnalelor de informații. Cele mai populare sunt cele care oferă cel mai mult divertisment, cele mai multe știri senzaționale, sub o formă rapidă și pe un ton patetic sau amuzant. Sub dictatura audimatului, până și știrile, jurnalul televizat, au devenit un clip de rulat în viteză rapidă. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Conform celui mai recent sondaj efectuat în luna februarie de AGB, cel mai popular post de televiziune este în Moldova ORT, televiziunea publică din Federația Rusă. Aceasta este urmată de televiziunea publică moldovenească cu un handicap enorm. Deși are o acoperire națională, Moldova 1 are o audiență de 17% față de 62% pentru ORT. Directorul AGB, Tatiana Ceban, explică diferența prin calitatea programelor, dar și prin durata emisiei.
Este vorba în primul rând de numărul orelor de emisie, ORT având o grilă de 20 de ore pe zi. Moldova 1 însă are 3 ore de emisie dimineața și 6 seara.
Fostul director al ORT, Pervui Canal v Moldove, Anatol Golea, care a înființat recent postul TV7, explică diferența prin obișnuința populației, dar și prin calitatea programelor.
Este vorba despre o obișnuință a populației care a avut acest post de televiziune ORT și a continuat să-l privească. Într-a doilea rând, dacă ne referim la postul de televiziune rusește în general, sunt și produse de calitate.
Se știe că televiziunile comerciale își asigură câștigurile din publicitate. Managerii de televiziune spun că dau bătălia pentru o piață de publicitate cu un buget între 5 și 6 milioane de dolari anual. Comparativ cu Federația Rusă, unde piața de publicitate este de 10 de miliarde de dolari, în Moldova este extrem de dificil să produce emisiuni de calitate cu banii scoși din publicitate. În aceste condiții, mult mai rentabilă este redifuzarea unor programe produse de televiziuni străine, incorporând spoturile locale în spațiul rezervat publicității. Noua lege ce va reglementa activitatea instituțiilor audiovizuale îi va obliga pe managerii de televiziuni locale să asigure un volum mai mare de emisie proprie. Totuși, Anatol Golea s-a arătat sceptic în privința obiectivității evaluărilor popularității televiziunilor efectuate de AGB Moldova.
Așa cum nu sunt tradiții în a efectua sondaje de opinii corecte și obiective, așa nu sunt tradiții și pentru măsurările în televiziune.
O altă carență a pieței este în opinia managerilor de televiziune, aplicarea unui tarif uniformizat, adică spațiul de publicitate în orele de audiență maximă costă la fel ca cel de la prânz, bună oară. Ori în acest caz, măsurarea ratingului nu îi ajută prea mult. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
Ați ascultat rubrica Dicționar European, semnată de la Chișinău de Vitalie Kondratski și de la Bruxelles de Dan Alexe.
La Budapesta a început astăzi, sub egida OSCE, o conferință consacrată așa numitului limbaj al urii, în engleză hate speech. Este vorba de fraze, articole, reportaje care jignesc o persoană sau un grup de persoane sau chiar îndeamnă la violență împotriva acestora. Conferința din capitala ungară are loc la puțin timp după controversa internațională provocată de publicarea unor caricaturi ale profetului Mahomed. Una din temele care sunt dezbătute la conferință este dacă guvernele pot sancționa sau interzice acest tip de limbaj fără să aducă atingere libertății cuvântului. Aceasta a fost și prima întrebare adresată de corespondenta Europei Libere, Kathleen Moore, în ajunul conferinței lui Miklos Harasti, reprezentantul OSCE pentru libertatea presei.
Dincolo de recenta controversă a caricaturilor, OSCE are un spectru larg de prevederi legate de limbajul URI. De fapt, avem chiar o problemă de definire a conceptului. Sunt mai întâi deosebiri între Europa și Statele Unite sau Canada. Altă diferență s-ar putea numi transpacifică. Mai nou, Rusia a criticat presa americană pentru că a publicat interviuri cu persoane considerate de ruși teroriști. Așa că, înainte chiar de caricaturi, aveam deja o dezbatere despre cum putem nivela aceste deosebiri, cum putem elabora o politică unitară asupra limbajului URI și a pericolelor care decurg din el. Problema caricaturilor a adus o nouă dimensiune, iar conferința de la Budapesta este un cadru excelent pentru a o discuta.
Altă întrebare adresată de Europa Liberă lui Miklos Hărăște a fost dacă țările membre în OSCE pot ajunge la o atitudine unitară față de limbajul URI.
Ca apărător al drepturilor omului și ca singur controlor interguvernamental al presei din lume, eu unul aș opta pentru un nivel cel mai de jos sau cel mai permisiv al reglementării limbajului URI. Eu am două mandate, cel de a combate limbajul URI și intoleranța, dar și pe cel de a ține în frâu guverne care vor să suprime dizidența sub pretextul combaterii limbajului URI. Asta se întâmplă frecvent în țări care au probleme etnice, religioase și așa mai departe. Aceasta este agenda mea la conferință, deși, desigur, nimeni nu se poate aștepta ca ea să ajungă la o definiție unică a limbajului URI, dar însăși aducerea la lumină a acestor dileme ar putea fi un mare pas înainte pentru înțelegerea lor.
Miklos Hărăștin a vorbit în continuare despre rațiunile care au făcut mai multe state europene, ca Austria și Germania, unde negarea Holocaustului se pedepsește prin lege, să facă din limbajul URI un delict penal.
Freedom of the media.
Libertatea presei implică maximă libertate de a critica, de a întreba, de a exprima chiar și păreri nonconformiste. Dar în multe țări acest adevăr de necontestat nu este de la sine înțeles. Multe definiții ale limbajului URI au la bază buna credință. În țări ca Austria sau Germania, oamenii sunt educați în convingerea că din limbajul URI se pot naște probleme mai grave și chiar războaie. În general, în Europa, nici nu trebuie să mergem în trecut până la al doilea război mondial. Avem experiența regimurilor totalitare cu ura lor de clasă și avem războaiele post-iugoslave care au izbucnit fiecare din învrăjbirea naționalităților prin televiziunile finanțate de stat.
Miklos Hărăștin s-a referit și la lecțiile învățate din recenta controversă provocată de caricaturile cu profetul Mahomed.
By now the wisdom has settled that
deja am învățat că aceste valori, libertatea religioasă și cea de expresie, sunt de fapt valori identice. Țările care asigură libertatea cuvântului sunt în general cele care garantează și libertatea religioasă, toleranța și înțelegerea. Din controversa caricaturilor s-a născut probabil o anumită înțelepciune editorială și conștiința că trăim într-o lume globală. Un alt concept important este pluralismul, care înseamnă mai mult decât diversitate. El include dreptul la critică, la discuție, dreptul de a pune întrebări într-o manieră politicoasă și civilizată, cu respectul valorilor celuilalt. Trebuie să păstrăm aceste lucruri și să adâncim înțelegerea reciprocă. Asta nu înseamnă însă doar acceptarea valorilor religioase, în special a celor islamice, ci și înțelegerea tradiției democratice de a pune întrebări, dreptul de a critica și chiar dreptul culturii de a ridiculiza.
Miklos Hărăștin, reprezentantul OSCE pentru libertatea presei, într-un interviu realizat de corespondenta Europei Libere, Kathleen Moore.
Cât încredere au locuitorii capitalei moldovene în presă și cât cred ei din ce le oferă presa, cea scrisă și cea audiovizuală? A căutat să găsească răspunsul la această întrebare Vasile Botnaru cu microfonul Europei Libere în centrul Chișinăului.
Mai mult sau mai puțin, în ultimii ani, cred că și-a căpătat încrederea mult așteptată ca într-o societate democratică și să spun așa, din toată mass media, aș da preferință radioului. Mi se pare mai puțin interesat să creeze o imagine pozitivă sau negativă. Presa scrisă, totuși, îmi pare că este cea mai dependentă, într-un fel. Sigur că mă informez și cred dar dacă am ocazia verific prin sursele mele.
Traiul de viață nu corespunde cum transmit.
Trebuie să ai încredere, dar nu chiar de la oaltă.
Cel mai mult am încredere în televiziune, în rest nu prea, ceea ce văd în alte ziare nu mi se pare corect absolut. Părinții privesc Moldova 1 și în același timp privesc și eu, dar prefer știrile Pro TV.
Cum verificați dacă spun adevăr sau nu?
Pot să spun chiar eu însuși ce știu și ce văd la televizor. Îmi fac concluziile, fiindcă învăț la liceu și se discută unele probleme.
Dacă vorbim despre ziare serioase, cum ar fi Komsomolskaya Pravda, ceva de genul acesta. Până la urmă depinde de fiecare om, de discernământul fiecăruia atunci când are de ales între adevăr și neadevăr.
Din păcate, televiziunea noastră nu corespunde momentului, nici Europei, ei pro-dușmană, da.
Toată presa trebuie să fie citită printre rânduri.
Este și adevăr, dar e mai mult de pe la dâns, așa spun. Nu, este fals și este și adevăr, așa. Adevăr mai puțin, dar fals mai mult. Se vede după toate ce spun, nu se face așa și spun ei. Cât se laudă, ca și așa și așa. În general, cred, dar depinde. Nu cred că am criterii de deosebire. Dacă avem în vedere ce se întâmplă la noi în țară, cred că ziarele de limbă română.
Și încredere pe ce bun timpul în ziua de azi. Da-ți fie și un spus și da-ți liasă lor. Ca baba și aia își laudă mă, fașor și presa și televiziune.
Nu dai bun polițiat să-mi facă dinții, mai ieftin chiar că e 60 de euro în dinții. Dar eu cu cota nu fac 60 de euro să fac dinții. Doar durit mă doare că am dat semnă.
Opinii despre credibilitatea presei moldovenești culese la întâmplare la Chișinău de Vasile Botnaru.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
Despre modul în care va remedia noul proiect de lege intitulat Codul Audiovizualului din Republica Moldova, metehnele în activitatea companiei publice de radio și televiziune, descoperite de experți locali și străini în timpul campaniilor electorale, va sta de vorbă Vasile Botnaru duminică cu invitații săi în emisiunea Punct și de la capăt.
Vasile Botnaru va sta de vorbă cu deputata PPCD, Angela Aramă, care face parte din grupul de autori ai proiectului de lege, cu directorul Centrului Independent de Jurnalism, Corina Cepoi, și cu Alexandru Dorogan, președintele Asociației Presei Electronice.
Iar mâine, emisiunea de 1 aprilie a Valentinei Ursu, la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, își propune să vă facă să zâmbiți, pornind de la întrebarea shakespeariană din Romeo și Julieta, ce înseamnă un nume?
La sudul Moldovei, raionul Vulcănești, am întâlnit o familie unde avea un copil, Hitleraș. I-am zis, de unde ați luat numele ăsta, Hitleraș? Tatăl a spus, da, dar eu știu că este un mare conducător de oști și mi-a plăcut cum sună. A fost un om foarte dur, un om care a cucerit lumea și așa vroiam să fie și feciorul meu. Uite că i-a dat numele Hitleraș. Ne pătrunzit în esență cine a fost acest Adolf Hitler.
Numele Stalina. Care știu cine e Stalin, nu înțeleg, că ați pus ca un fel de favoare pe timpul acela. Fiindcă dacă îi spunea mai altfel, te o să numească împreună cu moldovenii în Sibire.
La noi în sat, o femeie se numea Pobeda. Asta numele moldovenesc e Victoria. Eu pus numele Pobeda pentru că s-a născut în ziua de 9 mai. Copiii o strigau, tete Pobeda, tete Pobeda. Și după aia ea a născut singură un copil și i-a pus numele fetiței Octombrina.
Născut în timpurile sovietice, soțul meu i s-a pus numele Vladlen. Așa a fost numit de funcționarii Ficiului Stării Civile, ceea ce înseamnă Vladimir Lenin. S-a făcut a pierde actele vechi și când s-a adresat, s-a numit Valentin.
Dacă vreți să aflați mai multe, ascultați emisiunea de mâine a Valentinei Ursu la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, iar duminică emisiunea Punct și de la capăt.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Rapid Steaua a fost un mare succes și singular în fotbal, în tribune și în viața publică românească. Fotbalul jucat aseară în Giulești a stat tot timpul la un nivel matur și inventiv. Steaua a început cu convingerea că trebuie să tranșeze meciul în atac și a înscris repede pe o perforație lungă a lui Opriță și o execuție precisă a lui Nicoliță. Era minutul 4 și răspunsul Rapidului s-a măsurat în capacitatea de control psihic. Echipa nu a căzut. Steaua a controlat jocul pentru că a preluat prin rădoi și paraschis mijlocul și a obligat Rapidul să joace cu mingi lungi din spate spre atacant. După pauză, Rapid a revenit însă fără handicap și a forțat. Un incident straniu a adus egalarea. Portarul Carlos a scăpat o minge ușoară și Moldovan a înscris de la un metru. A fost un accident, dar nu o întâmplare pură. Carlos a ilustrat de fapt starea de ușoară relaxare de care Steaua s-a lăsat convinsă după 50 de minute de joc bun și dominație tactică. Următoarele 40 de minute au fost egale. Rapid a urcat la centru și a lucrat mai bine în atac, dar n-a reușit niciodată breșa decisivă. Egalul din final a lăsat Steaua un pic dezamăgită. Concluziile sunt clare. Meciul continuă și se va decide joia viitoare. Nu există favoriți. Golul sterilist în deplasare contează mult mai puțin decât ar fi contat în alte meciuri, căci noțiunile de acasă și deplasare sunt practic inoperante în acest sfert de finală. O clarificare netă a venit însă de la Basel, din sfertul de finală care va da viitoare adversară a Stelei sau a Rapidului. S-a jucat acolo un fotbal modest. Basel e favorită după un 2-0 aproape suficient. Însă mesajul principal a fost nivelul de joc net inferior al meciului de la Basel. Middlesbrough a făcut un fotbal rudimentar și previzibil. Basel se mișcă un pic mai bine, are mai multă știință a jocului cu mingea, dar e o echipă fără gabarit. Fotbalul acestui sfert de finală a fost cu o categorie mai jos decât ce am văzut la București. E de crezut că finalista de pe această parte a tabloului va fi stabilită de fapt de returul de la București. Cealaltă semifinală va fi aproape sigur Schalke-Sevilla. Schalke a dictat la Sofia, unde Levski a deschis scorul, dar a fost strivită de contraofensiva germană și a luat 3 goluri. În celălalt meci, Sevilla a tranșat net meciul cu Zenit Leningrad și, după 4-1, e aproape sigur în semifinală. În sfârșit, meciul din Giulești a fost o mare gură de aer într-un mediu sportiv, politic și mental dominat până acum de adversitate. Rapid, Steaua și galeriile lor au înlocuit credibil ostilitatea cu competiția, profesionismul și deschiderea. Acest gen de comportament sugerează că transformarea e posibilă, că adversitatea e o nevroză locală și că ea poate fi depășită. Deocamdată, doar sub presiunea mizelor externe. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Săptămânalul Literatura și Amădar, în Jurnal de Chișinău, Moldavski, Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Suverană Maserea, scrie despre Ziarul Capital, Vlog.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine. Chișinăul va rămâne cea mai verde capitală europeană, titrează ziarul Staliță de mâine, care inserează mai multe articole pe tema spațiilor verzi, despre acțiunea de înverzire a orașului, un arbore pentru dăinuirea noastră, dar și despre decizia primăriei de tăiere a plopilor. Același ziar publică un interviu cu primarul interimar Vasile Ursu despre rezultatele vizitei acestuia în Polonia. Femeile intenționează să facă concurența adevărată bărbaților, este titlul unui alt articol din ziarul Staliță, care abordează în ediția de mâine și problema apei potabile din capitală. Care sunt principalele titluri din ziarul Făclia de mâine, aflăm de la jurnalista Iulia Bogușevski.
Probleme generate de cursul de prinderi de viață, coruperea camuflată a tinerii generații sau de prinderi vicioase de viață, formarea continuă, condiție importantă a modernizării învățământului, și mereu în ascensiune, sau Alexandru Roman, directorul general al Direcției Generale Educație, Știință, Tineret și Sport, la un popas aniversar.
Ediția de mâine a săptămânalului evreiscă Mestecco este una jubiliară, ce marchează 3 ani de la înființare. Săptămânalul își mai informează cititorii că ambasadorul Republicii Moldova în Israel, Larisa Miculeț, i-a înmânat scrisorile de acreditare președintelui acestei țări, Moshe Katsav, și că la recentele alegeri parlamentare din Israel, partidul condus de cel mai cunoscut evreu originar din Moldova, Avigdor Lieberman, a reputat o victorie confortabilă. Formațiunea sa, Casa Noastră Israel, a obținut
obținut 12 mandate față de 4 mandate în legislatura trecută. Ediția de mâine a săptămânalului Evreiske Mestečko inserează și un interviu cu vicepreședintele Congresului Evreilor din Moldova, juristul în vârstă de 30 de ani, Roman Aronov, despre schimbările ce au intervenit și care vor mai avea loc în conducerea acestei structuri. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, înainte de a ne lua rămas bun, repetăm pe scurt știrile cele mai importante ale ediției.
În următoarele 3 luni, Republica Moldova va continua să plătească $110 pentru 1000 de metri cubi de gaze cumpărate de la Gazprom. Congresul Deputaților Transnistreni a hotărât organizarea unui referendum la toamnă privind statutul regiunii. Președintele Lituaniei, Valdas Adamkus, crede că soluția pentru Transnistria poate fi doar una singură, statul unit și suveran Moldova.
Alexandru Eftode și Oana Serafim vă spun toate bune. Aici Radio Europa Liberă.